I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Alasiri njema popote pale ulipo. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Kipindi ni VOA Express, dakika 30 za habari, majadiliano na muziki. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ni tarehe 14 mwezi ni Januari mwaka 2021. Bado ni Januari tuko nayo, karibu tunaiganya. Wenyewe usema mwezi huu na siku 34, lakini siku zile zile.
Wengine wanasema ni siku 46. Watu walifuja fedha wakati wa sherehe za Christmas na mwanzo wa mwaka.
Tatizo mshahara wa Disemba huletwa mapema.
Hata hivyo, hayo yakiendelea kule Uganda, mambo mengi yanafanyika. Raia wa Uganda wanashiriki uchaguzi mkuu hivi leo.
Mm-hmm. Na kwa yule ambaye hafahamu Uganda, basi Uganda ni taifa ambalo liko na zaidi ya watu milioni 42, na ikiwa limetengana na mipaka Kenya, Sudan Kusini, Tanzania pamoja na Rwanda na DRC. Kwa hivyo hao wote ni majirani na wanaiangalia Uganda katika uchaguzi unaoendelea.
Kando na hayo, miongoni mwa taarifa ambazo tutakuandalia ni hayo ya Uganda, lakini pia tutakuwa tunakuhabarisha yaliyojiri kule Marekani baada ya Rais Donald Trump anapigiwa kura ya kutokuwa imani naye kwa mara ya pili.
Kumbuka utakuwa na shiriki katika kitengo cha barazani, ambapo hoja yetu leo ni kuhusiana na uchaguzi kule Uganda sawia na swali la leo.
Lakini kwanza tuanze na haya ya huko Uganda, ambapo takriban watu milioni 18 raia wa Uganda wanashiriki uchaguzi mkuu hivi leo kuchagua rais na wabunge na madiwani wa sehemu mbalimbali nchini humo. Hali ya usalama imeripotiwa kuimarishwa katika maeneo ambayo yamekuwa yakishuhudia ghasia wakati wa kampeni. Hii ni baada ya kukamilika kwa kipindi cha kampeni hiyo iliyojawa na visa vya ghasia. Na ingawa kulikuwa na ripoti za vituo kadhaa kuchelewa kufunguliwa, kuna hali ya utulivu sasa. Mwenzetu BMJ Mrevi amezungumza na mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa nje kidogo ya mji wa Kampala, kwenye kituo alikopigia kura mgombea wa urais Robert Chagulanyi, maarufu Bobby Wine, na hapa anaanza kwa kuelezea hali ilivyokuwa.
Watu wamechelewa, kumekuwa na foleni ndefu sana. Watu wamefika hapa kupiga kura, lakini hawakuwa wanapata vifaa vya kupigia kura, na hakukuwa na ithibati yoyote kwamba upigaji kura ungeanza wakati huo. Kwa hivyo upigaji kura umeanza saa 2:44 ndipo watu wakaanza kupiga kura, na foleni zimekuwa ndefu. Lakini baadaye mgombea wa urais katika tiketi hiyo ya chama cha National Unity Platform, Robert Ssentamu Kyagulanyi maarufu kama Bobby Wine, amepiga kura yake saa 5:44 katika kituo hiki. Na alipomaliza kupiga kura, alieleza kwamba anafurahi sana, ni heshima kubwa sana kwake kwamba ameona nembo yake na picha yake kwenye karatasi ya kupigia kura. Na kwanza yeye anaeleza kwamba hiyo ni heshima kubwa, manake anavyoeleza ni kwamba hakutaraji kwamba angepiga kura kwa sababu ya mambo ambayo yeye binafsi ameyapitia.
Kuna kwa haraka haraka Wandera, kuna taarifa kwamba wale ambao walifungwa ama walihukumiwa kifungo ambao ni wafuasi wa Bobby Wine wanaishtaki serikali. Unalolijua kuhusu hili?
Na kuna taarifa ambazo tumepokea hasa kutoka kwa mgombea wa urais wa tiketi hiyo, Bobby Wine, ambaye anaeleza kwamba kuna wenzake ambao watakuwa wanaelekea mahakamani, lakini kuna wale ambao anaeleza kwamba wako katika hali njema na huenda hawatapiga kura, lakini kuna wale ambao watapiga kura. Lakini akasisitiza kwamba hali hiyo lazima iwatie mori sana raia wa Uganda ambao ni wafuasi wake kujitokeza kwa wingi na kupiga kura. Kwa hivyo ni hali ambayo vyombo vya usalama havijazungumzia, lakini tunachofahamu ni kwamba Bobby Wine amezungumzia hali hiyo na akasisitiza kwamba hiyo ni sharti iwatie mori na kuwapa mshawasha raia wa Uganda kujitokeza kwa wingi mno kumpigia kura na kumupeleka nyumbani rais wa miaka mingi Yoweri Kaguta Museveni.
Tumezungumzia tangu jana kuhusu kufungwa, tangu juzi kusema kweli kuhusu kufungwa kwa mitandao ya kijamii, lakini tukizungumza hapo umenieleza kwamba sasa internet, mtandao mzima umefungwa. Ni kwa nini na inakuwaje sasa? Watu wanawasiliana namna gani hapo Wandera?
inakuwa vigumu sana kuwasiliana kutoka Kampala kutumia mitandao, kutuma email, kutuma video au kuandika kwenye mitandao ya kijamii, manake serikali ya Uganda imefunga kila kitu. Huwezi kutuma chochote kutoka Uganda. Na nimejaribu kuzungumza na wale wandani wa Rais Yoweri Kaguta Museveni ambao wanafuatilia mawasiliano katika kampeni ya Rais Museveni. Wanaeleza kwamba huenda hali hiyo ikabadilika kidogo, lakini kwa sasa kile kitu kimefungwa. Lakini manake tulikuwa pia tunafuatilia rais amepiga kura wapi, na hivyo basi ni vigumu sana kutuma chochote kutoka jiji kuu la Kampala na nchini Uganda kwa sababu internet imezimwa na hauwezi kutuma chochote kutoka jiji hili la Kampala na maeneo mengi ya nchi. Lakini serikali haijaeleza ni kwa nini siku ya kupiga kura hamna hiyo. Manake ni matata sana kupiga simu, ndio unaweza kupiga simu, unaanza kuwasiliana na mtu nje ya Uganda, lakini huwezi kutumia internet kufanya chochote nchini Uganda.
Naam, ni mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika akizungumza nasi kutoka nchini Uganda. Kwingineko ni kwamba wabunge katika baraza la wawakilishi Marekani wamepiga kura Jumatano ya kumshtaki Rais Donald Trump kwa jukumu lake wiki iliyopita ambalo lilichochea wafuasi wake kushambulia jengo la bunge, kufanya uharibifu na kusababisha vifo vya watu kadhaa. Mkamiti Kibayasi amezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Profesa Fulbert Namwamba kutoka mji wa Salisbury kwenye jimbo la Maryland, na kwanza akamuuliza ni hatua gani inayofuata baada ya upigaji kura huo.
Atapatikana na mashtaka na jina lake limeharibika. Haya, wakati baada ya Biden kuapishwa, Senate mpya itakutana na mademokrats wakiwa wengi. Yale mashtaka yatapelekwa kwenye bunge la Senate, na akipatikana, hayo mashtaka yakipatikana kuwa haki, atapatikana na hatia.
Je, mashtaka hayo yataathiri vipi mafao yake ya urais baada ya miaka minne ya kuwepo madarakani na maisha yake baada ya urais?
Akishapatikana na hatia, ni kusema sasa wanaweza kwenda mbele na kupitisha kauli kuwa hawezi simama kura miaka ya mbele.
Lakini Profesa, tumeona kwamba wademokrati wote walipiga kura za ndio, na kwa upande wa Republican kulikuwa na kura takriban 10 ambazo zimeungana na wademokrati katika hatua hii ya kumfungulia mashtaka. Hii inamaanisha nini katika chama chake Rais Donald Trump cha Republican?
Mgawanyiko uko kwa walio kwenye bunge wanaogopa wafuasi sugu, na hawaogopi bila sababu. Ikumbukwe kuwa walipoingia pale kwenye bunge, wengine walikuwa wamebeba mabomu, wengine walikuwa wamebeba mabunduki. Kwa hivyo ni wale ni wafuasi hatari. Kama ma Republicans wanaogopa kina lao kujulikana waliwazi kuwa wamempinga Rais Trump, wanaogopa wafuasi tu. Kwa hivyo wale wachache walio piga pamoja na Democrats, kusema kweli, ni watu ambao walikuwa hawana uoga, sababu Rais Trump atakapoita wafuasi wake wanaenda kuwasumbua na kuwanyanyasa wale ambao walipinga. Na vitisho hivyo sivyo vitisho baridi, ni vitisho vya kweli. Kwa hivyo kuna uoga, wale wabunge wa Republican wakiwa wanaogopa wale wafuasi sugu wa Rais Trump.
Unadhani wa Republican wataendelea kuimarika bila uwepo wa Trump katika siku za mbeleni?
Ukweli ni kuwa Trump tayari ameshashika chama chote cha Republican mateka. Hiki tena si chama cha Republican, ni chama cha Trump. Na wale wajasiri wachache ambao wamepiga pamoja na mademokrat wanangojea kwa hii itakapofikishwa kwenye bunge la Senate, kutakuwa na itahitaji tu ma Republican wawili watatu kumpiga Rais Trump marufuku kusimama kura tena.
Profesa Namwamba, unadhani kutoka hivi sasa mpaka Januari 20 kutakuwa na makabidhiano ya urais kwa njia ya amani na umoja, au kutakuwa kuna vitisho zaidi baada ya hatua hii ya kumfungulia mashtaka Trump kupigiwa kura?
Iko hatari, sababu inayumkinika kuwa mashirika ya ujasusi na upelelezi yalikuwa yamejua tayari kuwa kulikuwa kunaenda kuwa na mashambulizi pale kwenye mabunge bunge la Congress. Kwa hivyo hakuna wanaijua ni nani yupo upande wa Trump au ni nani yupo upande wa Demokrat. Kwa hivyo kuna sintofahamu kubwa na hofu.
Naam, huyo ni Profesa Fulbert na Mwamba kutoka mji wa Salisbury kwenye jimbo la Maryland. Na mnaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia habari zetu kwenye ukurasa wa Facebook, yani VOA Swahili, ama pia kwenye www.voaswahili.com. Sasa tuungane naye Sunday Shomari kutupasha habari za dunia.
Waganda hii leo wanapiga kura katika uchaguzi wa rais wa nchi hiyo unaopambanisha kiongozi wa muda mrefu Yoweri Museveni na upinzani uliopewa nguvu na mwimbaji maarufu Bobi Wine, licha ya kampeni ambazo zimetawaliwa na ukandamizaji mkali. Upigaji kura ulianza kuchelewa kati ya dakika 60 hadi 90 kwenye vituo sita vya kupigia kura ambavyo vilitembelewa na Reuters baada ya karatasi za kura kutofika kwa wakati. Mistari ya wapiga kura ilikuwa ikiongezeka katika vituo vingi wakati wa mchana ulipokaribia, na polisi na wanajeshi wakiwa wamevalia vifaa vya kutuliza ghasia walifanya doria katika mji mkuu. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki ni karibu watu milioni 46 ilikuwa imezimiwa mitandao baada ya mdhibiti wa mawasiliano kuamuru waendeshaji wa kampuni za simu kusitisha huduma kuanzia siku ya Jumatano, kulingana na mwendeshaji mkubwa nchini humo, kampuni ya mawasiliano ya Afrika Kusini ya MTN Group. Msanii wa reggae Bobi Wine mwenye umri wa miaka 38 anawakilisha hasira za vijana wengi wa Uganda ambao wanasema kiongozi wa zamani wa wasi Rais Museveni, ambaye sasa ana umri wa miaka 76, ni dikteta asiyefahamu yanayojiri na aliyeshindwa kushughulikia ukosefu wa ajira na kuongezeka kwa deni la taifa. Baraza la wawakilishi la Marekani lilimshitaki Rais Donald Trump Jumatano likitangaza kwamba alichochea uasi wiki iliyopita wakati alipowasihi maelfu ya wafuasi wake kuandamana kwenda bungeni kujaribu kutengua matokeo ya uchaguzi wa rais na kusababisha maandamano ya umati ambayo yalibadilika kuwa ghasia mbaya. Idadi kubwa ya kura 232 dhidi ya 197 za kumfungulia mashitaka ikibaki wiki moja kwa Trump kukamilisha utawala wake, kura ambayo ilijumuisha wabunge wa chama cha Demokrat waliungana na Warepublican 10 wa upande wa Trump. Kura hiyo ya bunge imemfanya Trump kwa namna ya pekee kuwa rais wa kwanza katika historia ya miaka 245 ya nchi hiyo kushitakiwa mara mbili. Timu ya wataalam kutoka shirika la afya ulimwenguni WHO iliwasili katikati mwa jiji la China la Wuhan Alhamisi kuchunguza asili ya janga la COVID-19. Timu hiyo ya kimataifa yenye watu 10 iliruka kwenda Wuhan baada ya kuchukua ndege ya moja kwa moja kutoka Singapore, na mara moja ikaingia katika kipindi cha siku 14 za kujitenga. Wanachama wengine wawili wa timu hiyo ya WHO walibaki Singapore baada ya kupimwa na kukutwa na virusi vya corona. Hii ni kulingana na mkutano wa ujumbe kwa njia ya Twitter kutoka kwenye shirika hilo. Virusi hivyo vilipatikana kwa mara ya kwanza huko Wuhan mwishoni mwaka 2019 na mwishowe vikaenea karibu katika kila kona ya ulimwengu na kusababisha zaidi ya vifo milioni 1.9 kati ya zaidi ya milioni 92.3 ya maambukizi, kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins nchini Marekani. Na polisi wa Hong Kong wamewakamata watu 11 kwa tuhuma za kuwasaidia wanaharakati 12 wanaunga mkono demokrasia waliojaribu kukimbilia Taiwan kwa mashua ya mwendo kasi mwaka jana. Vituo vya habari huko Hong Kong vilisema wanaume wanane na wanawake watatu kati ya umri wa miaka 18 na 72 walikamatwa siku ya Alhamisi. Miongoni mwa waliokamatwa alikuwapo Daniel Wong, wakili mashuhuri wa haki za binadamu na muungaji mkono wa demokrasia.
Leo mambo yanabadilika kidogo, ambapo tuna taarifa ambayo inavutia sana Amina kunani huku.
Naam, baada ya kipande hicho kidogo cha muziki, badala ya kuingia katika barazani moja kwa moja, leo tunabadilisha kidogo, ambapo polisi nchini Kenya imezidisha uchunguzi ili kubaini iwapo mwanafunzi wa chuo kikuu aliyewaua kinyama wazazi wake pamoja na kaka zake wadogo na mfanyakazi wa nyumbani huenda alishirikiana na watu wengine. Maziko ya watu hao watano yameanza nje kidogo ya mji wa Nairobi, huku mshukiwa mkuu akikamatwa na kushtakiwa pamoja na mpenzi wake. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa zaidi.
Mauaji ya watu watano ndani ya familia moja yametamausha watu wengi nchini Kenya, ikizingatiwa kuwa mtu aliyetekeleza mauaji hayo ni mtoto au kijana wa familia hiyo, Lawrence Warunge, mwanafunzi wa chuo kikuu aliye na umri wa miaka 23. Sasa maafisa wa polisi wamesema uchunguzi wanaofanya kwa sasa ni mgumu na wanahitaji muda zaidi ili kuchunguza iwapo Lawrence Warunge alisaidiwa na watu wengine kwa kutekeleza mauaji ya watu watano. Kati ya watu hao watano, mmoja alikuwa ni mfanyikazi wao wa nyumbani, hao wengine wanne ni babake mzazi, mamake mzazi na kaka zake wadogo waliokuwa nyumbani wakati wa kutekeleza mauaji hayo. Uchunguzi unaendelea kwa sasa unajumuisha wataalamu wa masuala ya jinai baada ya kumkamata Lawrence na kumshtaki pamoja na mpenzi wake wakiwa mafichoni. Wakuu wa polisi wanasema watachukua hata kipimo cha DNA ili kupata habari za ndani kuhusiana na uchunguzi huo. Maziko tayari yameanza kwa watu hao watano waliouawa. Jana Jumatano, James Kinyanjui aliyekuwa mfanyikazi wa nyumbani katika boma hilo amezikwa na familia yake na kuacha mke na watoto wawili. Jamaa zake waliofika mazikoni jana wamezungumzia mauaji hayo ya kikatili.
Kusema kweli, kifo ilimkuta hivyo tu. Na kwanza hatuna nguvu, ipoza hata tumemlaza upande huu wa Kiambu. Tugetaka haki itendeke juu ya huyu mtoto.
Polisi waliomkamata na kumhoji Lawrence Warunge wanasema amekiri mwenyewe kuwaua watu wa familia yake na kuwaeleza kwamba alipata mshawasha wa kutekeleza mauaji hayo baada ya kufuatilia kipindi cha runinga kinachoitwa Killing Eve. Waliozungumza na waandishi wa habari kuhusu tabia za kijana huyo ni pamoja na walimu waliomsomesha tangu shule za msingi hata sasa, na jamaa zake wa karibu wamezungumza zaidi wakisema uchunguzi ufanywe kutokana na masuala ambayo vijana wengi wanajiingiza.
Tunaona huyu kijana ni kama aliingia kwa vikundi ambazo ziko na mafunzo makali. Kumekuja binu zingine ambazo zinapoteza jamii yetu hasa vijana. Tujue ni binu gani ambazo tutapitia tuweze kuwapatia wasia mzuri.
Mtaalamu wa upasuaji wa miili anayehudumia umma nchini Kenya, Johansen Odor, amesema miili ya watu watano ilionyesha kupigwa kwa chuma na wengine kuchinjwa kwa kisu kikali, ishara kwamba aliyetekeleza hayo alikuwa na hasira nyingi. Babake mzazi wa kijana huyo alikuwa amerejea kipindi cha sikukuu kutoka Marekani anakofanya kazi kama muuguzi. Maziko ya miili mingine minne yatafanyika Jumamosi hii katika eneo la Kiambu ambako familia hiyo iliishi pamoja. Wenyeji katika kijiji kilichotekelezwa mauaji hayo wamebaki vinywa wazi.
Najua wazazi wake pia sio wabaya. Namuonanga akiwa mtoto mzuri.
Tumeshangaa naye sana sana. Sisi wote kaongo mzima hatujasikia maneno kama hiyo.
Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Asante sana Josephat Kioko kwa taarifa hiyo na kutuelezea tukio hilo lililoshangaza taifa zima. Kijana mdogo wa umri wa 22 kutenda matukio kama hayo.
Ni jambo ambalo lilizua mjadala katika mitandao ya kijamii na hata katika vyombo vya habari nchini Kenya, wakijiuliza huenda ni madawa kulevya, huenda ikawa ni mazingaombwe, huenda. Yaani mambo mengi tu watu na wanakosa majibu.
Ni wakati wa kuelekea katika barazani hivi leo. Barazani kunani huku?
Na leo katika barazani, ikiwa macho yote kote ulimwenguni yanaelekezwa katika taifa la Afrika Mashariki la Uganda, na si hapa tunauliza, umeuonaje utaratibu mzima wa uchaguzi mkuu nchini Uganda? Maoni yako pamoja na nambari ya simu kwenye VOA Swahili Facebook page, tutakuwa tunakupigia moja kwa moja. Na kwa sasa tayari kuna rafa ambazo zimeingia na nambari ya simu, tunaelekea hewani.
Tuanze na nani huyu hapa? Namuona Ras Bashir Were, yuko Busia, Kenya, mpakani mwa Kenya na Uganda.
Maoni yangu ni kwamba uchaguzi wa Uganda huenda ukawa na dosari mingi sana. Kwa sababu saizi tunashuhudia kwamba wagombeaji wengine wamekuwa wanagaramizwa, wanapigwa, wanatishiwa, mpaka yani uchaguzi utakuwa na hiyo itakuwa huru hati, itakuwa na makosa mengi sana.
Sasa hivi tayari foleni zinaendelea kushuhudiwa katika baadhi ama vituo vyote kule nchini Uganda. Kwa nini unahisi kwamba watu watapata fursa kupiga kura na tayari watu wanaonekana wakiingia na kutoka?
Kuna sehemu zingine ambazo ni za ule mgombezi mwingine Bobi Wine, mpaka sasa hizi kura ziko zimefika kati nyingine, haziko zijaribu kufika kwa hiyo eneo. Ndio kufika sana. Na hiyo ni ule ukora ambao inaikuwa ndani.
Haya, asante sana, tuendelea kufuatilia nini kinafanyika huko na shukrani kwa mchango wako wa leo.
Naam, tukiachana naye Ras Bashiri Were akiwa Busia, Kenya, ambapo ni mpaka wa Uganda na Kenya. Sasa tuko naye katika laini ya simu Muyoye Ndikumana wa Burundi. Unazungumziaje utaratibu unaendelea wa uchaguzi kule Uganda?
Kwani mimi utaratibu wa uchaguzi wa Uganda naona hizi mambo za Kiafrika zina machangamoto sana. Hiyo uchaguzi wa Uganda tu ni eneo nyingi za Kiafrika, yani siku nyingi uchaguzi unaibiwa, watu wanakimbia au watu wanauana. Sio uchaguzi kaangalia hiyo uchaguzi wa Uganda haujaenda sawa, kutokana na watu walifungwa, wengine walipigwa, wengine walikimbia hata na nchi. Jamani, tukiangalia hiyo uchaguzi wa Uganda ulienda vibaya sana.
Tuangalie tu hali ya hivi leo, upigaji kura, watu wanasemekana wametoka wameenda kupiga kura na tunatarajia kuhesabiwa jioni. Unaweza zungumziaje shughuli nzima wewe?
Siwezi nikaamini, hata mimi mwenyewe siwezi nikakubali matokeo yanaweza katokea. Hapa siwezi nikakubali. Hiyo uchaguzi wa hiyo nchi tu ni uchaguzi wa eneo nyingi za Kiafrika, zina changamoto, zina migogoro.
Tukushukuru sana.
Kubali na kile kinachotokea, tunaweza kukubali nacho. Alafu migogoro ya Kiafrika hivi tuisha kata tamaa kabisa.
Haya, asante sana kwa mchango wako katika kitengo chetu cha barazani hivi leo.
Nashukuru sana, shukuru sana hapo studio.
Haya, hao ni tuliopata fursa kuzungumza nao kwenye kitengo cha simu. Tuangalie upande mwingine wa pili, Amina.
Naam, katika upande wa SMS vile vile kupitia ukurasa huo huo wa Facebook nampata Bernard Samike kutoka Geita, Tanzania. Anasema jicho langu kwa uchaguzi nchini Uganda linanionyesha utakuwa mchuano mkali sana, wapinzani wakishindwa tu watakuja na hoja za kufungwa kwa mitandao ya kijamii. Kikubwa tuombe amani.
Mimi nampata Zaid Aljawari. Anasema Uganda hakuna uchaguzi, ni sinema za uongo na baadhi ya nchi za Afrika.
Haya basi, nami nimalizie hapa kutokana na wakati yake. Geoffrey Simkuka anasema Amerika ndio uchaguzi wao usiopendeza, sio Afrika.
Eric Agade wa Malaba hapa Uganda boda anasema utaratibu uko sawa kabisa, isipokuwa wao wanaojiita waangalizi kutoka ngambo hasa Marekani ndio watakaoleta shida.
Haya basi, sisi letu ni kusubiri tu wale raia wa Uganda kile watakachokifanya katika uchaguzi wa leo, tukiwaombea amani kama walivyosema baadhi ya wasikizaji.
Naam, la msingi zaidi ni kuwepo na amani. Hiyo ndio jambo ambalo ni muhimu zaidi. Haya, siku ya Alhamisi hivi leo Express haikamiliki bila burudani, na burudani ni la kuwa ni burudani la TBT. Tunapata vijana waliotesa miaka ya kule nyuma katika mziki wa Kenya, Du Vultures, sijui kama unawakumbuka.
Ni casa su casa bola una casa maya cuanza cupe Blanca, Mombasa, Rosa, Salsa, come to Makasa. Sasa ni mavocha, ngocha, jua hautasafa, siwezi kukuchapa, na tena nimeapa, ni wewe ndo nataka, wengine misitaki, ni magumu ni mengi, so wacha nikupe raha, mtoto wa Kikenya, nishasema, nishasema, wacha nikupe raha, mtoto wa Kikenya, nishasema, nishasema, chaki Mona Lisa na vyo tingisha, tingisha, mimi nimebaki nimejazika, chazi, wasari kila siku wana uliza,
kamavu waliotesa miaka ya 2010 huko na kitu hicho chao walikuwa wanafahamika kama Du Vultures. Sijui kama unakumbuka kibao hicho, Amina.
Anasema kiamka
amka asubuhi kumekucha.
Yeah, asubuhi kumekucha, unapita wapi?
Mama Ngina. Alafu namuona ule mwanadada, yani wamekuchoria picha halisi ya ule mwanadada. Haya.
Nayo ya kitambo kweli, kwa sababu siku hizi tunaita Mama Ngina Waterfront. Wakati huo ilikuwa kitwaje?
Mama Ngina Drive.
Mama Ngina Drive.
Mambo sawa.
Aya, sasa baada ya kusikia hayo, basi
tuendelee katika kitengo chetu cha swali ya leo, ambapo hivi leo tumekuuliza nani atashinda urais huko Uganda.
Hapa nampata Muundane Numbe Deko, anasema jambo VOA, nadhani Chagulanyi akishinda uchaguzi hata DRC itapata fueni kiusalama.
Naye Dio Charles anasema Afrika kushinda ni kutangazwa, sio kupigiwa kura, maana utapigiwa kura na utashinda, lakini usipotangazwa kuwa wewe umeshinda huwezi kuongoza.
Haya, hapa nampata Julius Bukombe kutoka Tanzania, anasema huyo msanii Bobby Wine anapendwa sana na vijana mitaani, ila wasio wapiga kura. Waganda watamrudisha Museveni kwa 87%.
Grace Msekanabo kutoka Kiwanja Rutshuru DRC. Swali ngumu, ila nadhani kwamba raia wa Uganda wanapenda waone mabadiliko, kwani wamekuwa tu na rais mmoja kwa miaka mingi.
Haya. Naam, kwa miaka 35. Naye Steven Ndabila anasema wa Mbeya Green City, Yoweri Kaguta Museveni atashinda hata kwa mtutu wa bunduki, maana tayari kasambaza polisi katika maeneo yasiyokubalika.
Mimi nasalia kule DRC, nampata Kamate DJ kutoka Lubero Kipese, anasema kwamba ni Bobby Wine ambaye atashinda huo uchaguzi, ingawa msukosuko ulikuwa mwingi sana.
Wacha nimalizie na Mr. Deko ambaye sisi tumemuuliza swali naye anauliza swali. Anasema mimi nauliza, je, Kiza Besije naye alizikwa wapi?
Mimi narudi nyumbani, manake nyumbani ndio kwetu. Tesla Kiptum anasema Bobby Wine atashinda, lakini Yoweri Museveni atatangazwa mshindi. Tungojee.
Wacha tuachie hapo hiyo tume ya uchaguzi Uganda ituambie nani atakuwa mshindi, na hata hivyo taarifa hizi na nyingine zaidi utakuwa unazipata katika VOA jioni.
Mimi ni Collins Liberty Adede, asante sana kwa walioshiriki katika kitengo hiki, akiwemo Khadija Riami, Josephat Kioko pamoja na Aida Isa.
Nami ni Amina Chombo, uwe na usikilizaji mwema.